Григорий Медведев, Чернобылі вік. Москва станти Брюханові ледасі, et on organiseeritud valitsuskomisjon ja esimene grupp spetsialiste lendab Moskvast välja kell 9 hommikul. Pidage vastu, jahutage reaktorit. Fomin kaotas aegajalt enese valitsemise. Oli tuim, siis hakkas hulguma nutma tagus rusitatega ja otsmikuga vastu lauda. Siis arendas meeletud pulbitsevat tegevust. Tema kõlav bariton oli pingest katkemise piiril. Ta rõhus Akimovit ja Djatlovi, et pidevalt antaks reaktorisse vett. Tõi neljandasse blokki ikka uusi ja uusi inimesi asendamaks neid, kes rivist välja langesid. Kui Djatlov läks arstipunkti, kutsus Fomin kodust välja esimese järjekorra peainseneri asetäit ja ekspluatatsiooni alal Sitnikovi ja ütles talle. Sa oled kogenud füüsik, tee kindlaks, millises seisus on reaktor. Sa oleksid nagu kõrvalt vaataja, sest pole huvitatud luiskamisest. Palun sind. Kõige parem oleks ronida B-blokki katusele ja vaadata sealt. Kuidas jääb? Ja Sitnikov läks surma. Ta kahlas läbi kogu reaktoriblokki, käis kesksaalis. Juba siin mõistis ta, et reaktor on purunenud, kuid ei pidanud seda küllaldaseks. Ta ronis B-blokki katusele ja vaatas sealt linnulennult reaktorisse. Ta pilgule avanes enneolematu purustuse vaatepilt. Plahvatus oli kesksaali monoliitbetoonist katuse pealt ära rebinud ning haledat paindunud betoonseinad armatuuri vormitute kombitsatega meenutasid hiiglaslikku akteeniat, varitsemas järgmist elavat hinge, kes talle läheneb või koguni kastab end põrgulikku tuumakatla sisemusse. Sitnikov peletas kujutluspildi, tundis, kuidas radioaktiivsed kombitsad nilpsavad ta nägu käsi, kõrvetades tema aju ja hinge sisemust ja ta hakkas tähelepanelikult uurima seda, mis oli kesksaalist järele jäänud. Kell 10 hommikul kandis Sitnikov Fominile ja Brühanovile ette, et tema arvates on reaktor purunenud. Kuid Sitnikovi ettekanne kutsus esile vaid ärrituse ja teadmiseks seda ei võetud. Reaktorisse jätkati vee pumpamist. Nagu juba teame, võtsid esimesena tuumalöögi vastu kesksaali operaatorid Kurgus ja Genrich. Pumpade operaator Valeri Hodemtšuk, seadistaja Vladimir Šašenok, turbiinitsehi ülema asetäitja Razin Davljetbaev, turbiinimasinistid Pražnik, Tormozin, Petšuk, Novik, Veršinin. Aga väljaspool blokki lülitusid vapralt võitlusse tulega esimestena major Teljatnikovi tuletõrjujad. Teljatnikov oli puhkusel ja pidi tööle tulema alles järgmisel päeval. Ta pidutses venna sünnipäeval, kui depoost helistati. Saabunud objektile mõistis Teljatnikov jalamaid, et inimesi on vähe ning tuleb kutsuda appi kõik, keda kätte saab. Andis leitnant praavikule käsu kuulutada oblastis välja häire. Praavik andis telefoni teel edasi kutse number 3. Selle kohaselt pidid kõik Kiievi oblasti tuletõrjemasinad, kus nad ka ei viibiks, suunduma aatomielektrijaama juurde. Tuletõrjujad Savrei ja Petrovski tõusid mööda mehaanilist redelit masinasaali katusele. Seal võttis nad vastu meeletu tulemöll. Neile tulid vastu poisid kuuendast jaost, kelle enesetunne oli väga vilets. Nad aitasid poistel jõuda redelini ja tormasid ise tulle. Prisšöpa lülitas hüdrandi sisse ja tema jagu hakkas ronima tuletõrje redelit mööda masinasaali katusele. Seal nägid nad, et katusekate on mõningates kohtades lõhutud, osa paneele on sisse langenud, teine osa logiseb. Prisšöpa laskus uuesti alla, et hoiatada kaaslasi. Ta nägi major Teljatnikovi ja kandis olukorrast ette. Välja panna lahingu valvekord ja seista võiduka lõpuni, ütles Teljatnikov. Nii toimitigi. Savzijev koos Petrovski ja Prisšepaga viibisid masinasaali katusel kuni kella viieni hommikul. Siis hakkas neil halb. Õigemini halb enesetunne tekkis kohe, kuid nad kannatasid. Arvasid, et see on suitsust ja kuumusest, aga kell viis hommikul oli enesetunne juba välja kannatamatult halb. Siis tulid nad alla. Aga tuli oli selleks ajaks ka kustutatud. Viis minutit pärast plahvatust oli avariikohal ka Andrei Polkonnikovi jagu. Paigutas masinad kustutamiseks, käis kahel korral katusel edastamas Teljatnikovi korraldusi, kuidas tegutseda. Pravnik jõudis kohale esimesena, sellepärast suunati terve tema jagu masinasaali katust kustutama. Kibenko jagu jõudis kohale veidi hiljem ja tema poisid suunati reaktori peale. Seal möllas tuli erinevatel tasanditel. Viiest kohast põles kesksaal. Selle tulega tormasid võitlusse Kibenok, Vashuk, Ignatienko, Titienok, Tšišura. See oli võitlus tulega tuuma põrgus. Õnnestus kustutada leegid separaatori ruumides ja reaktori saalis. Jäi ainult üks peamine tulekolle, reaktor. Algul ei saanud poisid õieti aru ja kustutasid tuletõrjevoolikutest reaktori aktiivset tsooni, kuid vesi oli tuumastihja vastu jõuetu. Neutroneid ja gammakiirgust veega ei kustuta. Kuni Teljatnikovi tule likvideerimisel ei olnud, võitis üldjuhtimise enda peale leitnant Pravik. Uuris ise kõik peensusteni läbi. Käis korduvalt reaktori juures, tõusis B-blokki katusele 71 meetri kõrgusele, et näha sealt kogu olukorda ning määrata tulega võitlemise taktika. Kui kohale jõudis Teljatnikov, jäi Pravik tema abiks. Oli vaja peatada tuli otsustavates suundades. Ühe jao suunas Teljatnikov masinasaali katusele, kaks jagu tõkestas tulelevikud kolmandale energiablokile ja likvideeris tulekahju kesksaalis. Kuulanud ära Praviku ettekande, käis Teljatnikov ka ise kahel korral B-blokki katusel, et määrata tule liikumise suunda, sest olukord muutus iga minutiga. Põleva bituumeni ojad, raske mürgine suits, kõik see segas nähtavust raskendas hingamist. Töötati ootamatute leegipursete ja hoonete varisemise ohus. Reaktori osakonnas ja masinasaali katusel kustutati kokku 37 tulekollet. Suits sõi silmad peast, saabastele kleepus sulabituumen, kiivritele langes musta põlevat grafiiti ja keramsiidi radioaktiivset tuhka ja tahma. Leonid Savrei Pravniku jaost oli vahipoistil B-blokki katusel jälgides, et tuli ei tungiks edasi. Nii sees kui väljas oli kohutavalt kuum. Radiatsioonist ei teadnud keegi midagi. Tulekahju nagu tulekahju ikka. Midagi ebatavalist ei märgatud. Savrei võttis isegi kiivri peast. Grigori Medvedjev, Tšernobõli vihi. Lämmatav köha piinab, miski rõhub rinda. Üksteise järel hakkasid inimesed rivist välja langema. Iiveldus, oksendamine, teadvuse tuhmistumine. Pool neli läks Teljatnikova Kimovi juurde ploki juhtimispulti. Ta kandis ette olukorrast masinasaali katusel, ütles, et millegi pärast on poiste enesetunne väga halb. Kas äkki pole kiiritus? Palus dosimeetrit. Tuli Gorbatšenko. Ütles, et radiatsiooniline olukord on keeruline. Andis Teljatnikovile kaasa oma abi Pšeničnikovi. Nad läksid lifti ja treppiblokki kaudu, kus pidi olema väljapääs katusele, kuid uks oli lukus. Ust maha murda ei õnnestunud. Laskusid alla ja läksid väljast ringiga. Astusid grafiidi ja kütusetükkidele. Teljatnikovi seisund oli juba väga halb. Iiveldus, peavalu, nägu punakas pruun, aga ta arvas, et on saanud suitsu mürgituse ja tulekahjul üle kuumenenud ja noh, ikkagi. Ta tahtis kindlalt veenduda, aga Pšeničnikovil oli radiomeeter, mis näitas vaid 1000 mikroröntgenit sekundis. Kõikjal oli kiirgusfoon kõrgem, kuid õiget taset määrata ei suudetud. Tegelikult ulatus radiatsiooni tase katuse erinevates kohtades 2-15 000 röntgenini tunnis, sest katus süttis sinna langenud hõõguva grafiidi ja tuumakütuse tükkidest. Segunenud sulabituumeniga muutus see kõrge radioaktiivsusega seguks, mida mööda kõndisid tuletõrjujad. All maa peal ei olnud olukord parem. Mitte ainult grafiit, kütuse jäätmed, vaid ka radioaktiivne tolm, mis eraldus plahvatuslainest, kattis kõik oma mürgise korraga. Jutustab autojuht Bulava. Sain korralduse läbimurda leitnant Hmeli positsioonidele. Jõudsin pärale, lülitusin vett andma. Masin oli mul just remondist tulnud, lõhnas värvi järgi. Rehvid ka uued. Plokile jõudes kuulsin, et miski koliseb vastu esimest paremat tiiba. Hüppasin välja vaatama. Nii oligi. Armatuuritükk oli rehvi läbi torganud ja nüüd istus see seal sees ja kolises. Sa kurat, kui kahju hakkas. Alles remondist tulnud masin. Kui panin masinat tööle, polnud aega, aga siis, kui panin pumbad tööle ja istusin masinasse, ei saanud seda rauatükki peast välja. Istun ja mõtlen, kuidas ta seal rehvi sees istub ja võidutseb. Ei kannatama niisugust asja. Ronisin autost välja ja tõmbasin selle neetud kolaka ka välja. Raskelt tuli. Tulemuseks olid sügavad radioaktiivsed põletushaavad kätel. Nendega sattusin Moskva kliinikusse. Kui ma oleksin teadnud, ma oleksin kindlad kätte pannud. Vaat nii on lugu. Esimesena langesid koos oma komandööriga rivist välja Kibjanoki poisid. Esimeses kannatada saanute grupis oli ka leitnant Pravik. Kella 5 hommikul tulekahju kustutati, kuid võidu hind oli kallis. 17 tuletõrjujat saadeti juba sama päeva õhtul Moskvasse. Tšernobõlist ja Kiievi oblastist tuli appi kokku 50 tuletõrjeautot, kuid põhiline töö oli selleks ajaks juba tehtud. Sel saatuslikul ööl oli Pripjati kiirabis valves lastearst Belokon. Nad töötasid kahe brigaadina koos Velsker Skatšokiga. Kui helistati aatomielektrijaamast, oli arst parajasti väljakutsega haige juures. Avarii kohale sõitis Velsker Skatšok. Kell 1.42 helistas Skatšok ja ütles, et jaamas on tulekahju. On põletusaavadega inimesi, vajatakse arsti. Belokon sõitis välja. Võeti kaasa veel kaks reservmasinat. Teel tuli neile vastu vilkuriga Skatšovi masin. Nagu hiljem selgus, toimetas ta arstipunkti Valodja Šašenoki. Kinni nailutatud tervishoiupunkti uks murti lahti. Belokon käis mitmeid kordi kolmanda ja neljanda blokki juures. Sammus mööda grafiidi ja kütusetükke. Katuselt roomasid alla väga raskes seisundis Titjanok, Ignatjenko, Teščura, Vaščuk. Arst andis esmaabi, enamasti tegi rahustava süsti ja suunas arstipunkti. Viimastena tulid tulest välja Praviki, Pjanok, Teljetnikov ja kella kuueks hommikul muutus ka Belokoni enesetunne välja kannatamatuks ja ta viidi ära. Esimene asi, mis silma torkas, kui ta nägi tuletõrjujaid, nad olid kohutavalt erutatud, närvi vapustuse piirimail. Midagi sellist polnud ta varem näinud, sellepärast süstiski ta neile rahusteid. Aga see nagu selgus hiljem oli närvisüsteemi kiiritus hullus, ebatoonus, mis hiljem asendus sügava depressiooniga. Edasi jutustab Viktor Šmagin, neljanda blokki vahetuse ülem. Ma pidin Akimovi välja vahetama kell 8 hommikul. Öösel magasin rahulikult, plahvatusi ei kuulnud. Ärkasin kell 7 hommikul ja läksin rõdule suitsu tegema. 14. korruselt on jaam hästi nähtav. Vaatasin sinnapoole ja taipasin kohe, et minu armse neljanda blokki kesksaal on purustatud. Blokki kohal suits ja tuli. Sain aru, et asjad on halvasti. Tormasin telefoni juurde, kuid ühendus blokiga oli juba katkestatud, et informatsioon ei lekiks. Sättisin end minekule. Käskisin naisel aknad tihedalt sulgeda, uksed samuti, lapsi toast mitte välja lubada ja käskisin, et ka naine oleks kodus, kuni ma tulen tagasi. Jooksin tänavale, kuid bussi ei tulnud. Varsti tuli üks rahvik, öeldi, et sõidetakse esimese blokki juurde. Seal olid miilitsad kõik juba sisse piiranud ja meid ei lastud läbi. Samas märkasin Brjuhanovi asetäitjaid Gundarit ja Tsarenkot, kes suundusid varjendisse. Nad ütlesid, et läheksin neljandasse blokki ja vahetaksin välja Babitševi, kes tuli Akimovi asemele. Küllab ta on oma jao juba kätte saanud. Ärgu ma unustagu akvaariumis ümber riietumast. Kui juba siin riietuda, tähendab, seal on radiatsioon, sain ma asjast aru. Läksin akvaariumisse, nii kutsuti konverentsisaali, kus oli hunnikutes igasuguseid rõivaid. Kuni rõivastusin, märkasin aknast kindralit, kes suundus Brjuhanovi kabinetti. Riietusin kiiresti, aimamata, et blokist tulen ma tagasi arstipunkti juba tugeva tuumapäevitusega ja doosiga 280. Jooksin ühendavad käiku mööda neljandasse blokki. Arvutusmasina skalaarruumis on lagi sisse langenud, laest voolas seadmetele vett. Siis ma veel ei teadnud, et vesi on üli radioaktiivne. Ruumis ei olnud kedagi. Jura Badajev oli vist juba ära viidud. Dosimetristide puldiruumis peremehetses teenistuse ülem Krasnozon. Garbatšenkot ei olnud, küllap oli ka juba ära viidud või liikus kuskil blokis ringi. Ruumis viibis ka dosimetristide öise vahetuse ülem Samoilenko. Nad sõimasid 11 rõvedalt. Jäin kuulama ja taipasin, et sõimu põhjustab asjaolu, et nad ei suuda määrata radiatsiooni taset. Samoilenko rõhub, et radioaktiivsus on väga kõrge. Krasnoson aga väidab, et võib töötada 5 tundi, kuna mõõdurist näitab kuni 4 röntgenit tunnis. Kui kaua töötada saab, poisid, küsisin, katkestades nende sõnavahetuse. Foon on 1000 mikroröntgenit sekundis, seega 3,6 röntgenit tunnis. Töötada võib 5 tundi. See kõik on jama, resümeeris Samoilenko. Krasnoson läks marru. Kas teil siis teisi mõõteriistu pole, küsisin mina. On küll, aga laoruumis ja see jäi rusude alla. Ülemused ei näinud sellist avariid ette, kinnitas Krasnoson. No aga kas teie siis polegi ülemused, mõtlesin endamisi ja läksin edasi. Kõik aknaklaasid õhutus ja ühenduskäigus olid purunenud. Lõhnas osooni järele. Organism tajus tugevat radiatsiooni. Aga räägitakse, et selliseid meeleorganeid ei olevat, küllap midagi ikka on. Rinnus tekkis ebameeldiv tunne. Alateadlik hirm, kuid ma kontrollisin ennast, valitsesin oma tundeid. Oli juba valge ja aknast oli rusuhunnik hästi näha. Asfalt hoone ümbruses oli ülepuistatud musta tolmuga. Vaatasin tähelepanelikumalt, sa tont, see on ju grafiit reaktorist. Taipasin, et reaktoriga on asjad ühel pool, kuid juhtunu ei jõudnud ikka veel teadvuseni. Sisenesin juhtimispuldi ruumi. Seal olid Babitšev ja peainseneri asedeit ja teaduse alal Ljumov. Ütlesin Babitševile, et tulin teda välja vahetama. Kell oli 7:40. Babitšev ütles, et võttis vahetuse üle alles 1,5 tundi tagasi ja tunneb ennast normaalselt. Sellisel juhul läheb tööle saabunud vahetus töötava vahtkonna käsutusse. Akimov ja Toptunov on veel blokil, võtavad siibreid lahti. Mine vaheta nad välja, nad on väga viletsad. Peainseneri asedeit ja teaduse alal Ljutov istus pea käte vahel ja kordas tuimalt. Te poisid öelge mulle, kui kõrge on grafiidi temperatuur reaktoris ja siis ma seletan teile kõik ära. Mis grafiidist te räägite, imestasin mina. Kogu grafiit on õue peal maas laiali. Minge vaadake, väljas on valge. Ma just tulen seal, ma ju nägin. Mis te räägite, küsis ehmunult ja umbusklikult Ljutov. See asi ei mahu pähe. No lähme vaatame. Väljusime temaga õhutusrõdu koridori ja läksime reservpuldi ruumi, sest see on rusuhunnikule kõige lähemal. Ka seal oli plahvatusklaasid välja löönud, need krigisesid jalge all. Radionukleidides küllastunud õhk oli paks ja salvav. Rusuhunnikust lähtuv kiirgus läbistas gamma kiirtega intensiivsusega 15 000 röntgenit tunnis, aga siis ma seda ei teadnud. Kõrvetes silmalaugusid kõri lõi hinge kinni. Nahk hõõgus sisemisest kuumusest, muutus kuivaks ja tõmbus kokku.
Eks vaadake, kõik ja ümberringi on grafiidist kõik must.
Kas see on grafiit? Ei uskunud Ljutov oma silmi.
Aga mis see siis on, röökisin ma nördimusest.
Kuigi sisemas ei tahtnud ma ise ka uskuda, mida ma näen, kuid ma taipasin juba, et vale tõttu hukkuvad asjatult inimesed. Aeg on tõele silma vaadata. Tigeda visadusega radiatsioonist erutatuna jätkasin Ljutovi veenmist. Vaadake! Grafiitplokid täiesti selgelt on eraldada. Vaadake, seal on plokk papa, siuke eendiga, seal on plokk mamma, süvendiga. Kesken on avat tehnoloogilise kanali tarvis. No kas te tõesti ei näe?
Ja näen, aga kas see ikka on grafiit, kahtles Ljutov ikka veel.
See inimeste lühinägelikkus on mind alati hulluks ajanud. Nad näevad ainult seda, mida on kasulik näha. See on ju hukatus. Mis see siis on? Lõugasin ma juba ülemuse peale. Kui palju seda siin on? Ljutov oli lõpuks mõistusele tulnud. Siin pole veel kõik. Kui viskas välja, siis igale poole. Kuid nähtavasti kõike ei visanud. Ma nägin hommikul 7 kodus rõdult tuld, suitsu. Kõik see tuli kesksaalist. Šmagin jooksis lifti ja trepisahti mööda üles Akimovit ja Toptunovi välja vahetama. Teel kohtas Tatolia Sitnikovi. Tal oli halb enesetunne, nõrkustunnet ületades ütles ta. Ma vaatasin kõik üle. Fomini ja Brühanovi ülesandel käisin kesksaalis, B-blokki katusel. Seal on palju grafiiti ja kütust. Ma vaatasin ülevalt reaktorisse, minu arvates on see purunenud. Igal pool põleb. Ta läks vaarudes edasi, aga Šmagin jooksis üles. Akimov ja Toptunov. Üleni tursunud näost tulipunased rääkisid vaevu. Nad kannatasid kohutavalt ja samal ajal tundsid arusaamatuse ja süüdunnet. Midagi ei saa aru, liigutas Akimov vaevaga paistes keelt. Me tegime ju kõik õigesti. Miks siis ometi? Küll on saint olla viidja, võhm on väljas. Tegime vist kõik siibrid lahti. Kontrolli kolmandat igal juhtmel. Kummaline. Kuid absoluutne enamus ekspluatatsioonitöötajaid, kas maagin kaasa arvatud, käsitlesid sel võimatul hetkel soovitavat tegelikkuse pähe. Reaktor on terve. See päästev mõte võlus paljusid siin Pripjatis, seal Kiievis, ka Moskvas, kust kõlasid järjest teravamad ja visamad käsud. Anda reaktorisse vett. Käsud sisendasid kindlust, andsid jõudu ka seal, kus seda kõigi bioloogiaseaduste kohaselt ei oleks pidanud enam ammu olema. Grigori Medvedjev, Černobõli vihi. Torujuhe 712. ruumis oli poolenisti vee all. See vesi kiirgas ligi 1000 röntgenit tunnis. Kõik sulgurid on vooluta. Vändata tuli käsitsi. Akimov ja Toptunov väntasid mitu tundi. Said kätte oma saatusliku doosi. Vesi sattumata reaktorisse uputas alumisi kaablikorruseid, süvendades avariid. Šmagin võttis käsile nimetatud riivid, kuid ka need olid plahvatusega rikutud. Hakkas avama järgmisi. Ta viibis selles ruumis umbes 20 minutit ja sai 280 röntgenit. Siis lahkus ta juhtpuldi ruumi ja vahetas välja Babitševi. Kella 9 hommikul jäi seisma avariitoite pump ja tänu jumalale lõpetati alumiste korruste uputamine. Fomin ja Brühanov pidasid sidet Moskvaga. Moskvasse kanti ette. Anname reaktorisse vett. Sealt tuli käsk. Jätkata vee andmist reaktorisse. Aga vesi lõppes otsa. Fomin otsis palavikuliselt väljapääsu. Lõpuks leidis lahenduse. Käskis organiseerida vee andmise puhta kondensaadi paakidesse ja sealt avariipumpadega taas reaktorisse. Õnneks ei andnud see Fomini avantüür tulemusi. 26. aprilli päeval hakkasid uued Pripjati saabunud tuletõrjesalgad pumpama alumiselt kaablikorruselt välja kütusega segunenud vett ning pumpama seda ümber jahutustiiki, kus vee aktiivsus kogu pinnal saavutas 6 küriid liitri kohta. Tähendab, võrdus peakontuuri vee aktiivsusega tuumareaktori töötamise ajal. Arstipunkti oli toimetatud juba üle 100 inimese. Aeg oleks aru pähe võtta, kuid ei. Brjuhanovi ja Fomini hullus jätkus. Reaktor on terve, antke aga vett. Kuid hingepõhjas võttis Brjuhanov vist siiski teadmiseks Sitnikovi ja Solovjovi informatsiooni ning palus Moskvalt nõusolekut Pripjati evakueerimiseks. Kuid Štšerbinal tuli kindel korraldus, paanikat mitte teha. Sel ajal ärkas aatomielektrijaama töötajate linn Pripjat. Peaaegu kõik lapsed läksid kooli.
This one.